Tida går fort i godt selskap. Jeg synes just jeg kom her i går morges, så nå er vi allerede ferdig. Det er ikke kjeft til noen, men det er liksom litt sånn at jeg har en tanke hva jeg begynte med det vi begynte med i går, og så fortsatte det til i formiddag, og nå kommer liksom fortsettelsen. Jeg kan godt høre den fortsettelsen sånn helt løsrevet fra det andre, men dette henger altså sammen med litt av de andre tingene jeg prøvde å si denne helgen, uten at jeg skal repetere det. Det jeg skal si, det er at hvis en ser på kirkens historie, jeg skal ikke holde noe sånn kirkehistorieforedrag, men hvis en ser på kirkens historie, så har det vært fare gjennom hele historien for at det er noe som blir glemt. Noe fra Guds ord som blir forsømt, og det kan ha mange grunner, og det kan være sammensatt. Men hvis en ser på norsk kirkehistorie de siste 70-80 årene, så det er 3-4 hovedemner som plutselig ble borte. Det ble holdt en såkalt helvetestale i Storsalen i 1950 av professor Hallesby. En evangelisk god mann, viktig vekkelsesmann. Og etter den prekenen der, så var det ingen som vågde i noen bedehus, nesten noen kirker, å tale om fortapelse og himmel, eller tale om to utganger på livet. Så ble det en veldig fokusering som var veldig viktig på åndskamp, demoner og engler. Og så får en demonsak på slutten av 70-tallet. Og så er det ingen som våger å tale mer om åndskamp og våger å tale om demoner. Så fikk vi en trosbevegelse som var veldig tiltrengt. Og så gikk mye av den trosbevegelsen, altså som bevegelse og som menighet, og litt i frø. Nå skal jeg ikke alltid gjøre noe mer analyse enn det, bare si det på den måten der. Sånn at det er nesten borte som en bevegelse. Men disse anliggene, de trenger jo tas frem. For vi blir bakt til taushet hvis det går litt galt, eller hvis det blir litt for skjevt. Og det som er mitt anliggende i dag, det er å si at vi trenger faktisk, og det kan jeg bli uvenner med deg nå på siste møte, men jeg våger å si at det vi trenger, det er en ny trosbevegelse. Vi trenger en ny trosbevegelse i vårt land, i vår kirke, i alle menigheter. Jeg sier ikke at det skal organiseres på samme måte som tidligere, men jeg sier det bibelske anliggende om en større tro på Guds løfter, en større tro på å ta Gud på ordet og handle på hans løfter og se at omstendighetene rundt oss forvandles. Det trenger vi å løfte fram og løfte opp i vår tid også. Enhver menighet, om det er en luthersk høykirkelig menighet, om det er en pinsekarismatisk menighet på andre siden, vi trenger alle sammen det innholdet i dette som heter tro. Og vi trenger å gjøre det samme som disiplene gjorde da de kom til Jesus og sa i Lukas 17, fra vers 5, apostlene sa til Herren, gi oss større tro. Herren svarte, om dere hadde tro som et sennepsfrø, kunne dere si til dette morbærtreet, rykk deg opp og slå rot i havet, og det skulle adlyde dere. Det var fra Lukas 17 og så Matteus 17. Da disiplene ble alene med Jesus, spurte de ham, hvorfor kunne ikke vi drive den ut, den onde ånden? Fordi dere har så lite tro, svarte han. Sannelig, jeg sier dere, om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra dit, og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere. Våger vi å snakke om den teksten og ta opp de tekstene i vår situasjon også? Det er et sentralt budskap i hele Bibelen. Så min bønn til Gud for meg selv og for dere, det er jo nettopp det apostlene sa, Herre, øk vår tro. Herre, gi oss større tro. Gi oss mer tro på din makt, på dine løfter, på dine muligheter i våre liv og i denne menigheten. Det er det vi er ute etter. Men la meg begynne et helt annet sted. Litt mer i det helt alminnelige, som noen av oss kanskje kan kjenne oss igjen i. Det er veldig godt at en god del ting i livet og hverdagen og uka som kommer, går av seg selv. At ikke vi må passe på at det og det ordnes, men veldig mange ting som skjer i løpet av uken, det går rett og slett av seg selv. Heldigvis. Det er blitt automatisert, og det er automatisert hos oss, og ting går av seg selv. Men det er en del ting som ikke går av seg selv. Og hvis vi ikke blir bevisst det, og tar kampen opp mot det, så ender det forferdelig galt. Hva er det jeg prøver å si? Jeg sier at det er en del ting som ikke går av seg selv, med mindre vi tar kampen opp, og er bevisst at hvis ikke vi tar kampen opp mot dette, så ender det galt på feil sted. De fleste, bare la meg ta noen eksempler, de fleste familieterapeuter, sekulære eller en kristne, vil si at ethvert ekteskap er egentlig på vei mot skilsmisse. Det er jo en lystig tenkning. Ethvert ekteskap er på, og nå snakker jeg ikke om at det i noen tilfeller er det beste av alt dette her, men jeg sier i utgangspunktet så er ethvert ekteskap på vei mot skilsmisse. Med mindre enn står opp og sier at hvis ikke jeg står opp og arbeider for at dette skal lykkes, hvis ikke jeg investerer i dette her, apropos ekteskapskurs, hvis ikke jeg gjør hva jeg kan for å gjøre ektefellen min bedre, hvis ikke jeg gjør alt jeg kan for å løfte den andre fram, så går dette mot slutten eller brudd, formelt eller ikke formelt. Det går helt av seg selv. Det er mange ting i livet som går av seg selv, og så ender det galt. Jeg har aldri vært, jeg kan bekjenne det for dere når jeg blir så gammel, jeg har aldri vært høy og mørk og pen. Men for å si det som det er, for 10 år siden så var jeg 10-15 kilo større, særlig her, og da var jeg enda mindre høy og mørk og pen. Og så har jeg fått, jeg tror det er en gave, jeg har fått en kone som er sykepleier, og så har jeg fått en sønn som er fysioterapeut. Og min kone, sykepleieren, og min sønn, fysioterapeuten, de inngikk en allianse for noen år siden. De la ut en plan hvordan de skulle få angrepet dette problemet, og kom og sa til meg, de kom begge to, og det var, jeg skjønte det var alle for fære, hvor de lyste øynene deres, og måten de kom på, var helt klart at her er det et eller annet. Og for å gjøre det, jeg skal ikke det si alt det de sa, men innholdet var kort og godt dette. Jens Petter, hvis ikke du tar av deg de 15 kilo, du med dine hjerteinfarkt, og du med dine bakgrunn, så kommer du til å dø, sa de. De kunne sagt det på en finere måte, men det var det som var innholdet i det. Da kunne jeg bare svare, og det var et ærlig svar. Dette har gått helt av seg selv. Jeg har ikke gjort noe ekstra. Dette bare ble sånn, det bare gikk helt av seg selv. Og så vet jeg jo utmerkt godt at fra du er 25 år gammel, så begynner kroppen å forfalle, og hvis ikke du gjør noe et eller annet for å holde den i vedlike, og for å trene, og for å holde deg i form, så forfaller du. Men det gikk jo helt av seg selv. Ta et annet eksempel, vi kan nærme oss mer kirkelivet. Enhver menighet er bare en generasjon fra død. Enhver menighet er bare en generasjon fra død, før du lukker døra, og så er det slutt. Og dere er jo privilegierte i en menighet som vokser, en menighet hvor alle generasjoner er. Men for meg, noen av oss som reiser rundt i hele landet, og ser at det bedhus for bedhus, og frikirke etter frikirke, legges ned. Det har på en måte, vil nesten de gamle si, det har jo bare gått av seg selv. De har merket litt og litt og litt, men det gikk av seg selv. Og da tenker jeg, hvis ikke det er sånn at den unge generasjonen og neste generasjonen blir de som setter tonen, så er vi bare en generasjon for at vi lukker døra. Det går av seg selv. Hvis en ikke reiser seg opp, hvis en ikke investerer, hvis en ikke sier at den neste generasjonen er den viktigste generasjonen, det er de som skal føre dette videre. Dette er der unge. Så har jeg vært leder av en fornyelsesbevegelse i alle disse årene i Oase. Hvor vi har hatt det som en gudgitt kall å være med og se menigheter fornye. Og så tenker jeg, Når folk mister frimodigheten, når de mister overskuddet, når de mister initiativet, når de mister drivkraften, når de mister kraften i tjenesten, hva handler det om for noe? På mange måter så har de holdt de gamle rutinene, og så plutselig er det bare gått av seg selv. Så blir det mismot, og så kommer en over i en situasjon hvor en sier, nei, det nytter ikke i mitt liv, det nytter ikke i vår menighet, og så til slutt så, det gikk på en måte, hvis jeg forstår meg rett, det gikk på en måte av seg selv. Fra frimodighet, fra overskudd, til mismot og en sånn tone som kan særpreger midt i alt det som er veldig flott, særpreger mye av norsk kristenliv. Det nytter ikke likevel, det blir ikke noe av det, det blir ikke noe av alle ressursene, alt det vi setter inn. Og totalt sett når vi ser norsk kirkeliv, så er det jo ingen sammenheng mellom alt det vi investerer, alle de pengene vi bruker, og det vi får igjen i frelste mennesker eller mennesker og mennesker som vokser. Disiplene var i den samme situasjonen veldig ofte. At de ble mismodige, sa dette nytter ikke, Jesus. Du har sagt sånn og sånn, men nå er vi mismodige igjen. Når vi kommer inn i det mudet at det ikke nytter, at det ikke kan bli noen forandring, hverken i våre liv eller omgivelsene. Og jeg vet ingen beretning i hele Bibelen, i hele Nye Testamentet, som bedre beskriver veien fra mismot, og dette det nytter ikke, det er alt det som har gått av seg selv, og bare blitt sånn likegyldighet, eller sånn halv, bare slenge med, til at det ble frimodighet og overskudd og tro. Som når disiplene hadde vært beretningen i Lukas kapittel 5, hvor disiplene hadde vært ute og fisket hele natta, og ingenting fått. De hadde bøta garnene og lagt på land, og det var ingenting, det var et begsvart bokstavlig talt, natta var ingenting i garna. De var erfarne fiskere som kunne sitt yrke, de visste hvordan de skulle gjøre for å få fisk på Genesaretsjøen, det var det de levde av. Men når denne natta hadde de ingenting fått. Og så kommer snekkersønnen fra Nazaret opp i fjellbyen. Og hvis jeg sier litt sånn fleipet og litt små ironisk, fjellbyen Nazaret, uten særlig fiskerkompetanse, så kommer han inn på arenaen og sier, nå gutter, nå skal dere legge ut på dypet, og så skal dere få så mye fisk at det garnet revner. Og var det noe de erfarne gutta visste, så var det at fisken går ikke i garna på Genesaretsjøen midt på dagen. Det er på natta som er fisketid. Og så kommer nøkkelen, og det er en av de viktige nøkkelene vi ønsker å gi deg denne formiddagen her. Så kommer den nøkkelen, så sier de disiplene, på ditt ord, Herre. På ditt ord, Herre, så går vi. Og så legger de ut midt på, i solsteiken, som ikke er fisketid. Og så opplever de at de får så mye, fisk at garnet revner. Og Peter må til og med gå på kne for Jesus og si, gå fra meg, nå tok jeg feil igjen, du er den store. Men jeg har ofte tenkt på når disiplen dro ut midt på formiddagen, det var ikke halleluja-stemning, det er jeg ganske sikker på. Vi har herlig seier, vi har herlig seier, halleluja, dette kommer til å bli fantastisk. Det var ikke et snev av det der. Jeg tenker, de var full av tvil. De var full av vantro. Det er jo egentlig menneskelig talt tullesnakk å si, gå ut og fisk på midt på dagen. De visste jo bedre enn det. Men så er nøkkelen der igjen. På ditt ord, Herre, så går vi. På ditt ord, Herre. Mine kjære venner i Søgne Misjonskirke, hva er det å leve i tro? Hva er det å være en trosmenighet? Hva er det å være en troskristen? Det å høre ord fra mesteren, og handle på ord fra mesteren, uansett hva resultatene, omstendighetene rundt meg og i meg, forteller meg, og så overlater resultatet til mesteren. Jeg sier det en gang til, for dette er noe av det viktigste jeg skal si nå i dag. Å høre et ord fra mesteren, handle på et ord fra mesteren, på tross av alle omstendighetene i meg og rundt meg, som taler mot at dette skjer. Og så overlatt resultatet til Gud. Det er å leve i tro. Det er den trosbevegelsen som sier, ja, på ditt ord, Herre, når du minner meg om det og det, når du ber meg gjøre noe som er nesten umulig ut, så gjør jeg det her, og så overlatt jeg ansvar til deg. Jeg går på ditt ord, og jeg går på dine løfter, og så må du vise at du står bak ditt ord og dine løfter. Det er det som heter at fjell flyttes. Og dette kan vi snakke om. Og dette har jeg så mange ting i livet måtte lære den harde veien, på den harde måten. Og jeg kunne fortelle historier fra nå i de siste årene, men jeg tenker det er mye bedre å ta en historie når jeg var noen 20 år, hvor dette med tro begynte å bli viktig for meg. Men igjen, som vi snakket om i formiddag, det er en ting med det vi har i hodet, og noe annet ting er det vi har i hjertet og praksisen. Dere som tror at synes at det er en ivrig predikant nå, nå er jeg blitt en sedat gammel mann. I min ungdom, da var jeg ivrig, da var jeg et fyrverkeri stort sett. Snakket på innpust og utpust, det gjør vel nesten også, men noe sånn. Og da holdt jeg teltmøter et sted i Norge, når vi ikke vil si hvor det var. Da holdt jeg teltmøter et sted i Norge, en kollega av meg og meg, og jeg talte en kveld, og da var luft i luka, oppdrift i bakken. Så jeg ga alt. Og så sier jeg, folkens, hvis dere tar Gud på alvor i kveld, jeg talte litt om tro da, det var en av mine første trosprekene, hvis dere tar Gud på alvor i kveld, så skal dere se at hele denne stasjonsbyen kan bli forvandlet i løpet av kort tid. Og jeg ga alt. Det er sånn som vi predikanter kan gjøre, som skal reise igjen dagen etter. Og etter jeg hadde sagt det, og møtet ble slutt, og de spilte litt orgel, og folk gikk ut, så kommer det fram en av de mest kranke mennene jeg har sett i mitt liv. Han kom sånn, med de lydene. Og så ser jeg med øynene der jeg står foran talerstolen, og så sier han, Jørgensen, hvis det du har sagt i kveld er sant, så er jeg for tro for at jeg skal bli helbredet. Det er en ting med det som sitter der, og noe annet ting er det vi praktiserer her. Jeg må innrømme det, jeg håper ikke det er banne, men da sa jeg vel til meg selv, nå må du snart lære å passe kjeften din. Vet du hva jeg sa til mannen? Det var fint, broder, sa jeg. Men jeg tror ikke vi skal gjøre det i dag, men kan du komme tilbake igjen i morgen? Det er når troen sitter her. Og vi var to stykker, to kolleger. Vi dro på apoteket i den lille byen og kjøpte en flaske med olje. Og hadde talt på ungdomsmøtene og vært mine barn, så hadde jeg sagt at vi var jo pissnervøse. Og mannen kom tilbake som avtalt 5:00 og sagt med samme ironien fremdeles, når du sitter der. Han var enda mer overbevist enn han hadde vært noen gang om at han skulle bli helbredet. Og jeg tenkte, hadde fyren enda vært i tvil, så hadde det vært håp. Men vi salver han med olje i Jesu navn. Hører du fra Gud? Handler på du fra Gud? På tross av omstendighetene rundt oss, overlater resultatet til Gud. Og så ser jeg det som altfor få ganger, men som en forsmak på at Guds rike er kommet nær, og kommer endelig nær når Gud skal opprette en ny himmel og en ny jord. Så med forsmak på dette, så fikk vi se noe som jeg aldri i mitt liv har vært vitne til før. Det knaket i beinene hans en halvtime vi holdt på. Og hele greia, han trengte mer fysioterapi etter hvert, men han var nok til at han gikk ut, og Gud hadde gjort et stort inngrep i hans liv. Og for å si det mildt, da var han danset på podiet hver kveld resten av den teltmøtekampanjen, og det var ingen tradisjon for å danse på podiet på den tiden i Indremisjonen. Hvorfor gjorde Gud dette her? Først og fremst fordi han er full av godhet og ønsker å fortelle at han er en helbredende Gud, der hvor Guds rike kommer nær, der ønsker han å vise at det handler om fred, tilgivelse og helbredelse. Men også for å lære en ung, ivrig predikant at det er en ting å ha det i hodet, det er en ting å vite alt det de tror, det er en ting å være prinsipiell karismatiker. Noe annet er det å handle. Og da er spørsmålet, hva er mitt neste skritt? Hva er ditt neste skritt? Hva er ditt neste skritt i tro? I den uka som ligger framfor deg. Når Gud sier, skulle du spørre om han kunne be for deg? Skulle du spørre om han kunne be for ham? Du får lov til å be for han. Skulle du komme med de ordene der? Skulle du si de tingene der? Skulle du vitne der? Skulle du prøve å gjøre et eller annet der? Det er det neste skritt. Hva er ditt neste skritt i tro? Og så skjelver du ved tanken, og så sier du, på ditt ord, Herre, på ditt ord, Herre, på ditt ord, Herre. Uavhengig av alt det de som taler imot det, og så overlater jeg ansvar til deg. Det er det som heter å ha en tro som er så liten, som et sennepsfrø som kan flytte et fjell. Det er jo ikke det at jeg pumper meg opp og virkelig, og nå har jeg savlet mye tro. Det er jo det at jeg kobler meg på han som er oppstanden og levende. Han som har makten, han som har kraften. Han som lever midt i min skrøpelighet, han som lever midt i vår begrensede verden. Det er å koble seg på han. Og jeg tror at vi trenger å se i mye større grad, og jeg tror kanskje at denne koronatiden hvor vi mister kontrollen over så mange ting, kan tvinge oss til å bli avhengig av Gud og handle på Guds ord og handle på Guds løfter. Der hvor vi ikke kan sikre oss, og der vi ikke har sikkerhetsnett på alle mulige områder rundt oss lenger. Men hvor vi kan leve denne trosreisen, være denne trosbevegelsen. Gud ønsker å flytte fjell i våre liv, i våre menigheter. Jeg lengter etter å se det. Det har gått av seg selv alt for mye at vi har blitt opp og blitt passive og lagt oss på en sånn minste felles multiplum, og så har vi mistet dette overskuddet, disse vitnesbyrdene om at Gud fortsatt griper inn i vår liv der vi faktisk er og befinner oss. Gud ønsker å flytte fjell. Gud ønsker å se at ting endrer seg, at ting forandrer seg i vår familie, i våre omgivelser. Og jeg spør deg igjen, og vi vil be når vi skal synge lovsang og være stille etterpå, at vi skal be Gud, hva er det som er du ønsker å flytte? Hva er det du ønsker å kalle meg til, så jeg kan svare det når jeg går ut herfra? Ja, Herre, på ditt ord så går jeg. Det taler imot at jeg skulle klare å gjøre det, at det skulle skje noe, men jeg går på ditt ord og dine løfter, og så overlater resultatet til deg. Og så ser vi noen ganger, heldigvis, og ønsker å se mange flere ganger, at Gud griper inn og svarer. Det er jo de flotte vitnesbyrdene jeg har hørt fra dere klokka 9 om morgenen noen ganger, når dere vitner på Facebook. Det handler om å flytte fjell. Om fjell som vil flytte. Og så kunne jeg sagt amen, og så kunne vi ha løftet hendene, og så kunne vi ha prist Gud og sagt at vi må ha mer tro. Vi trenger å se mange flere fjell flytte. I vår familie, i våre menigheter, i vårt samfunn der Gud har satt oss. Men så vil jeg ikke være en sannferdig, og det er det jeg ønsker å være, en ærlig predikant. Hvis ikke jeg er nødt til å bruke noen minutter til slutt å si at Gud ønsker at fjellene skal flyttes. En liten tro som et sennepsfrø kan flytte de store fjellene. Ikke fordi det er sterk, men fordi Gud er stor og sterk. Men så er det, mine gode venner, noen ganger at fjellet blir stående. Noen ganger blir fjellet rett og slett stående. Jeg har bedt for mine barn og mine barnebarn at de må komme til tro, at de må leve et liv som evangelieverdig, et godt liv. Og så går de helt andre veier. Fjellet blir stående. Jeg har bedt om at den konflikten skal løses, og så øker den bare på og på. Jeg har bedt om at Gud må gripe inn i den sykdommen, og så blir det meningsløst. For oss i alle fall, en sykdom til døden. Gud er rettferdig, og Gud er god, men livet er søren meg ikke rettferdig. Livet er ikke rettferdig. Akkurat nå under koronatiden bor jeg på hotellene ute og reiser, men vanligvis bor jeg hjem, og jeg har bodd i hundrevis av hjem gjennom alle disse årene, private hjem. Og når jeg bodde 2-3 dager og vært i et hjem, så kommer alltid, det er alltid vertinna som gjør det, det er alltid damen som gjør det, så kommer de og viser meg bilder av barna sine. Vil du se barna mine? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Så viser de 4 barna som er der på bildet. Og så kommer det smilende, sånn triumferende fra mor i huset. Og så går de alle sammen på Guds vegne, på Guds veier. Og så kommer et annet hjem hvor det ikke er noe å si på inderligheten og ektheten og troen og fromheten. Da går det ofte et par dager til før jeg får se bildene. Men mot slutten så får jeg se bildene sammen med tårene. Og så får jeg høre, her har du Lise, her har du Per, her har du Kari. Er det ikke underlig? Det er ingen av de som vil tilhøre Jesus. De vet hva som er det gode livet, og de har valgt det helt andre valg enn det vi ville ønske de skulle ta. Noen ganger blir fjellet stående. Noen ganger blir fjellet stående. Og jeg har ingen enkle, billige svar på det. Jeg bare registrerer det, men vi er nødt til å si det også. Jeg bare klynger meg til et løfte de gamle læstadianene sa. Ta det som om det kom fra Gud. Jeg tror ikke det er Gud som sender det, selv om han kan tillate mange ting. Ta dette som om det kom fra Gud, så han kan bruke det til noe godt. Og så vet jeg bare én ting. At fremgang for en kristen, lykke for en kristen, det er alt det som fører meg nærmere Jesus og likedanner meg mer med hans bilde. Fremgang for en kristen, hør det, unge og eldre. Fremgang for en kristen, det er alt det som fører meg nærmere Jesus og får meg til å likedanne med hans sønns bilde. Så er det noe som ligger under om fjellet flyttes eller ikke flyttes. Og det at han holder fast. Og at han er der. Jeg tror jeg sa det til deg siste gang også når jeg var her. Jeg har vært altfor mye syk til å være karismatisk leder. Jeg har hatt altfor mange sykdommer til døden gjennom årene. Når det slo til igjen for en stund siden, så tenkte jeg, du har sett mange ting, Espen. Men det viktigste for meg, og jeg kan si det med hånda på hjertet til slutten denne dagen her, Jesus har aldri vært så stor for meg. Jesus har aldri vært så umistelig. Jesus har aldri vært så nær. Og så er det der det dypest sett slutter. Og så lever vi i en tid der jeg skulle ønske at vi kunne våge å leve som menighet, som enkeltkristne, i disse paradoksene. Vi er jo livredd for paradokser, så vi opphever jo paradokser hele tiden. I stedet for å leve i paradokser og se at nettopp i paradokset ligger jo hele spenningen. Bare den som våger å leve i paradoksene med livet sitt, får oppleve dynamikken og spenningen i livet, som fører oss fremover. Så er det et paradoks at den lille troen kan flytte et fjell, og så er det ofte et enda større paradoks. At fjellet blir stående. Og med dette vil jeg sende deg ut i uka. Men brennende ønske Gud, tal til meg om det er fjell som du ønsker å flytte. Jeg har vært syk og begynner å bli gammel, men jeg vil be til min døende dag, Gud, jeg ønsker å se fjell bli flyttet i mine omgivelser og rundt meg. Men om du av mysteriøse grunner velger å la fjellet bli stående, så ber jeg at du kommer meg så nær Jesus at jeg får en dyp, dyp visshet at ingenting, hverken i liv eller død, kan rive meg ut av din hånd. Nå er vi på dype, venner. Det er denne type trosbevegelse vi trenger. Og jeg tror noen i formiddag, eller det har blitt ettermiddag nå etter hvert, jeg tror at noen i ettermiddag trenger også å si, ja, Herre, på ditt ord så går jeg. Du har minnet meg så lenge nok om han eller henne. Du har kalt meg lenge nok til å be for den og den. Du har kalt meg til å gå ut på ditt ord og dine løfter. Nå vil jeg gå, Herre. Og om du opplever at du har bedt lenge, og du på en eller annen merkelig måte kommer til den konklusjonen at fjellet blir stående, så ønsker jeg at du skal forbe den bønnen. Herre, takk for at ingenting kan rive deg ut av min hånd, og at det viktigste i liv og død, det er å tilhøre deg og være i dine hender. Det eneste stedet som er trygt i tilværelsen. Gud ønsker å flytte fjell. Når fjellet blir stående, så ønsker han å være oss inderlig nær. La oss be sammen. La oss bare være stille og la Helligånden arbeide litt med oss. Herre, vi kommer til deg på dine ord og dine løfter. Og du har sagt at en liten tro som et sennepsfrø er sterk nok til å flytte et fjell. Ikke fordi vi tar oss sammen og fordi vi er åndelig sterke, men fordi vi kobler oss på deg, Jesus. Og når du kaller oss i dag og i ukene som ligger framfor til å gjøre ting i ditt rike for deg, eller i verden for deg, så vil vi svare det, Herre, på ditt ord går vi. På tross av alt det rundt oss som taler mot. Og så overlater vi resultatene til deg som er hele verden i dine hender. Og så vet du at det finnes noen her som har opplevd at fjellet blir stående på tross av alt. Jeg ber at du skaper en særlig nærvær, gode Gud, og en særlig hvile til å få lov til å være i den tryggheten om at ingenting kan rive deg ut av dine hender. Jeg har lyst til å gjøre det som jeg gjorde på det første møtet i dag. Jeg tror det er noen av dere hvor kristendommen og troen og livet blir selvfølgelig. Noe av dere som trenger å si, Herre, øk min tro, så jeg kan handle på ditt ord og dine løfter. Jeg ønsker å være en troskristen, vi ønsker å være en trosmenighet. Jeg tror det er noen her som trenger en avklaring i deres liv. Om Gud ønsker å flytte fjellet, eller om han vil at fjellet blir stående. Og trenger denne avklaringen nå. Og så er det noen som helt definitivt har vett at det fjellet står som par. Står der. Da vil jeg be om at det er Guds særlig nærvær. Og særlig visse det om at ingenting kan rive det ut av hans hender. Av Jesu kjærlighet. Den ubetinget kjærligheten skal få være der. I disse koronatider er vi nødt til å gjøre det på denne måten. Jeg vil gjerne ha bedt for det litt mer. En og en, jeg kan ikke gjøre det. Men det er absolutt ikke avhengig av meg. Men det er avhengig av vår levende Gud, at han kan både øke vår tro, bekrefte vår tro, hjelpe oss til å avgjøre om fjellet skal bli stående, og Herre, vær nær. Hvis du ønsker en forbønn for det vi nå snakker om, så bare reiser du deg der du er, og så ber jeg en bønn til for dere om at Helligånden må skape det inn i ditt liv, det du nå trenger å få tak i. Helligånd, vil du hjelpe oss å leve disse smertelige og krevende paradoksene som livet er, og som troen også er. Det er mye i oss som lengter etter at du skal øke vår tro, Herre. Og derfor ber vi at du kan gjøre det, at du gjør det på i dager og uker som ligger fremfor, på konkrete ting. Vis oss hva vårt neste skritt er. Og så ber vi for de som lurer på om du kan eller vil flytte fjellet, eller om det skal bli stående. At du gjør en avklaring, Herre, så vi slipper at dette skal bli krevende og masete. Og så ber jeg deg, Herre, for de som har opplevd at på tross av alle bønner, på tross av alle aktiviteter, på tross av alt det de har gjort og sagt, så står fjellet der. Herre, kom nå, Helligånd, kom nå. Bring Jesus inn i livene våre nå, Jesus. Og si det til oss sånn vi skjønner det. At med din ubetingende kjærlighet, for din døds oppstandelses skyld, så kan ingenting rive oss ut av dine hender. Kom, Hellige Ånd, og berør oss og beveg oss. Gjør oss til mennesker som tror både at fjell kan flyttes, og at du er der når de blir stående. Amen. Vær så god, sitt. Amen.